Բարի երեկո, հարգելի օգնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանադրական դատարանը այս րոպեներին հրապարակում է Վճիռը Հանրապետության առաջին նախագահ, նախագահության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նախագահության թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի հայցադիմումների վերաբերյալ։ Այսօր վկայություն տալու նպատակով գլխավոր դատախազություն են կանչվել ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը և ՀԺԿ քաղաքորդի անդամ Ռուզան Խաչատրյանը։ ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության երրորդ միջանկյալ զեկույցը Հայաստանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Չնայած Երևանում հայտարարված ահտակարգ դրությանը այսօր շուրջ երկու տասնյակ կանայք սև ժապավեններով երթ էին նախաձեռնել մայրաքաղաքի Սպանդարյանի անվան դպրոցի մոտից մինչև Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, երթը հսկում էին ոստիկանները։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկ ունենք նաև այլ հրատապ թեմաներ, բայց մինչ այդ ծանոթանանք օրվա վերջին լուրերին։
ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը 3-3-օյան ներկայացրել է երրորդ միջանկյալ զեկույցը, որը վերաբերում է հետընտրական գործընթացներին, այդ թվում քվեների հաշվարկին, քաղաքական զարգացումներին, ցույցերին և բողոքարկումներին։ Դիտորդները ներկայացրել են իրենց կողմից արձանագրված թերություններն ու խախտումները, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, որը սկսվում է Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին և տևում է 1 ժամ, այսու հետ կարելի է լսել նաև Կարճալիք 9830 և 11695 հաճախականություններով։ Կրկնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, որը սկսվում է Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին և տևում է 1 ժամ, այսու հետ կարելի է լսել նաև Կարճալիք 9830 և 11695 հաճախականություններով։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Յուրի Մերզլյակովը, ֆրանսիացի Բերնար Ֆասիեն և ամերիկացի Մեթյու Բրայզան երեք հայտարարությամբ են հանդես եկել մարտի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շփման գծում տեղի ունեցած բախումների առնչությամբ։ Նրանք ափսոսանք են հայտնել, որ այդ դեպքերի հետևանքով մարդկանց զոհվելու փաստիկապակցությամբ և կողմերին կոչ են արել շփման գծի երկայնքով վերականգնել փոխադարձ վստահությունը և ձեռնպամանալ հետագա արճակատումներից, բռնության ծավալումից և ռազմատենչ հրետորաբանությունից։ Ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկը ներկայումս տարածաշրջանում են, որտեղ երեք միջնորդների անունից հանդիպել են երկու կողմերի հետ ճգնաժամը հարթելու նպատակով։ Այսօրվա դրությամբ հրադադարը վերականգնված է և իրավիճակը շփման գծում հանգիստ է, արձանագրել են համանախագահները և երկու կողմերին կոչ են արել խստորեն հետևել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հրադադար ռեժիմը ամրապնդելու մասին 1995 թվականի փետրվարի 4-ի համաձայնագրի դրույթներին։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, վարչապետ Սերժ Սարգսյանը և Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը մարտի 8-ի տոնի առիթով շնորհավորական ուղերձներով դիմել են հայ կանանց։ Միջազգային լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին այսօր Մոսկվայում ասել է, որ հաջորդ նախագահը Դմիտրի Մեդվեդևը ամենաակտիվ կերպով շարունակելու է պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը միջազգային ասպարեզում։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում Պուտինը և Մերկելը անդրադարձել են Իրանի, Կոսովոյի գազի մատակարարման և առևտրի հարցերին։ Բելարուսը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին հորդորել է հեռանալ երկրից և միաժամանակ Վաշինգտոնից հետեկանչել իր դեսպանին։ Մինսկը այդ քայլին է դիմել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի պետության կողմից վերահսկվող Բելնեֆտեխիմ նավթամշակման գործարանի նկատմամբ։ Սպիտակ տունը դատապարտել է Բելարուսի որոշումը և հայտնել է, որ այդ քայլերը միայն խորացնում են Բելարուսի միջազգային մեկուսացումը։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն երկրի արևմուտքում գտնվող Հերատ ավանում հազարավոր մարդիկ այսօր ցույց են անցկացրել և վանկարկել են հակադանիական և հակահոլանդական կարգախոսներ։ Նրանց վրդովեցրել է այդ երկու երկրների պարբերականներում Մոհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարների վերատպումը։ Նախորդին Լոնդոնի Սուրբ Թոմասի հիվանդանոց տեղափոխված Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թեչերը արդեն դուրս է գրվել։ Նախկին վարչապետի դստեր Քերոլի խոսքերով 82-ամյա Մարգարետ Թեչերը այժմ բարվոք առողջական վիճակում է։ Նախորդին ավարտվել է Մորելիա Լինարեսի շախմատի սուպեր մրցաշարը։ Առաջին տեղը գրավել է հնդի գրոսմայստեր Վիշվանաթան Անանդը, ով վաստակել է 8.5 միավոր, երկրորդ տեղում 8 միավորով նորվեգացի Մագնուս Կարլսենն է։ Հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը և բուլղարացի Վեսելին Տոպալովը 7.5 միավորով կիսել են երրորդ և չորրորդ տեղերը։ Եվ վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, որը սկսվում է Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին և տևում է 1 ժամ, այսուհետ կարելի է լսել նաև կարճալիք 9830 և 11695 հաճախականություններով։
Սահմանադրական դատարանը այս ժամին հրապարակում է իր վճիռը Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նախագահության թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի հայցադիմումների վերաբերյալ, հիշեցնեմ, նրանք վկայակոչելով իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը, պահանջում են չեղյալ ճանաչել նախագահական ընտրությունների արդյունքը։ Սահմանադրական դատարանի վճռին կանդրադառնանք մեր այս եթերաժամին հրապարակումից անմիջապես հետո։ Այժմ այլ թեմայի մասին, այսօր գլխավոր դատախազություն են կանչվել ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը և ՀԺԿ քաղաքօրթի անդամ Ռուզան Խաչատրյանը վկայություն տալու։ Ռուզան Խաչատրյանը դատախազությունում մնացել է 4 ժամ և վկայություն տալուց հետո դուրս է եկել։ Ստեփան Դեմիրճյանը դեռ դատախազությունում է։ Մեր ռադիոկայանին քիչ առաջ հաջողվեց կապ հաստատել Ռուզան Խաչատրյանի հետ, պատասխանելով այն հարցին, թե իրեն ինչ նպատակով են կանչել գլխավոր դատախազություն, Ռուզան Խաչատրյանը ասաց.
Ես չեմ կարծում, որ մարտի 8-ը հատուկ շնորհավորելու համար էին հրավիրել։ Դուք գիտեք, որ հատուկ քնչական խումբ է ստեղծված և քրեական գործ է հարուցված մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված։ Եվ այդ շրջանակներում ինձ հրավիրել էին առայժմ ամենից հետևի ՀԳԿ հարցաքննության։
Ինչ հարցեր էին ձեզ ուղղվում։
Նախ անդադար պնդում էին մասնակցությունը ապօրինի, ինչպես իրենք էին արտահայտվում հանրավակներին, երթերին և այլն։ Բնականաբար ես հակադարձում էի, որ սահմանադրության փրկված է ազատ երթերի և հանրավակների միջոցառումների մասնակցական իրավունք, և ես իրականացնում եմ իմ իրավունքը, իսկ ապօրինի հանրավակ հասկացություն Հայաստանի օրենքում չկա։ Բացի այդ, հետաքրքրվում էին որ օրը, որ ժամին, որտեղ եմ եղել, ինչ եմ տեսել, պնդում էին, որ ուրեմն մասնակցական անկախություններ, սպանություններ, ինչպես այնտեղ հարցը ձևակերպված էր, զենքի կիրառում և այլն։ Ես բնականաբար պատասխանեցի, որ ես այդպիսի բաներ չեմ տեսել, մամուլից եմ իմացել, որ ինչ-որ անկարգություններ են եղել Մաշտոցի փողոցայում, բայց հանրահավաքը տեղի ունեցել Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, այնտեղ որևէ այդպիսի բան չի եղել, բայց երկու դրվակ, որ ես ինչ են ականատես եմ եղել, ես մեջ բերեցի, դա նա էր, որ առաջինը ցերեկ վաժամերին ոստիկանության մեքենան թափով էսպես մխրճվեց ցուցարարների մեջ, և հետո մենք իմացանք, մեզ տեղեկացրեցին քաղաքացիները, որոնք երկու հոգու տարել էին հիվանդանոց մի կնոջ մի խավարտի, նրանք ենթարկվել էին վրա երթի, ինչը ոստիկանությունը որևէ կերպ չի ուզում ընդունել։ Եվ ևս մեկ դրվակ, երբ ցուցարարների մի խումբ բերեցին տոպրակ, որի մեջ շշեր էին բենզինով լցված, և ասացին, որ արգրավել են այդ տոպրակը ոստիկանության մեքենայով։
Ովքեր էին իրականացնում հարցաքննությունը և արդյոք ձեզ վրա ճնշումներ եղել են։
Ճնշումներ չեն եղել, հարցաքննում էր ստեղծված խմբի ղեկավար, քնչական խմբի Հարությունյան, եթե չեմ սխալվում, Վահրամ էր անունը։ Դատախազությունում 4 ժամ հարցաքննում էի, հետո ասացին, որ օրենքով ավելի երկար չի կարող հարցաքննությունը տևել, հետագայում ինձ նորից կհրավիրեն։ Ցուցմունքները գրվում էին, ես հրաժարվեցի ինքս գրել քննիչներ գրի առնում, ես ընթերցեցի, ստորագրեցի ճշգրիտ գրվածը։ Երբ ես այնտեղ էի, հարցաքննության եկավ նաև Ստեփան Դեմիրճյանը Աշոտ Սարգսյանի փաստաբանի ուղեկցությամբ։ Ի դեպ ասեմ, որ ինձ հարցեցին նախապես, ուզում եմ փաստաբան թե չէ, ես պատասխանեցի, որ այս պահին փաստաբանի կարիք չունեմ, հետագայում եթե պետք լինի կհրավիրեմ։
Ինչպես է գնահատում կատարվածը։
Իմ տպավորությունը հետևյալն էր. Գործը, քրեական գործը հարուցված է անկարգությունների և այլն, այսպես վերնագիրը բավական երկար է, դրա կապակցությամբ, բայց հարցերից ակնհայտ է, եւ ընդհանրապես այն տեղեկությունները, որ ունենք, որ սա քաղաքական process է, ինչպես 2004 թվականին էր արտադրություն դաշնքի եւ նրա համակիրների նկատմամբ։ Այսինքն, իմ դրվակով ասենք, հարցակնվում էի, մասնակից չեմ եղել այն անկարգություններին, որոնք եղել էր Մաշտոցի պողոտայում, այ ոչ թե հանրավակի տեղում դեսպանատան մոտ, այսինքն այդ դրվակով ես մասնակից չեմ եւ վկայել չեմ, բայց հարցերի ենթատեքստերը եւ այլն համոզում են նրանով, որ սա քաղաքական process է եւ նախապես ուրեմն այդ ծրագրով դրա հետ պետք է կապեն։
Հիշեցնեմ, լսում էինք ՀԺԿ քաղաքորդի անդամ Ռուզան Խաչատրյանին, որը այսօր կանչվել է գլխավոր դատախազություն վկայություն տալու։ Դատախազություն է կանչվել նաև ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Չնայած Երևանում հայտարարված արտակարգ դրությանը, այսօր շուրջ երկու տասնյակ կանայք սև ժապավեններով երթ էին նախաձեռնել մայրաքաղաքի Սպանդարյանի անվան դպրոցի մոտից մինչև Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Ցուցարարները կանգ առան ֆրանսիական դեսպանատան մոտ, ծաղիկներ դրեցին Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին ի հիշատակ մարտի լույս 2-ի գիշերը տեղի ունեցած բախումների զոհերի։ Ելույթներ չհնչեցին։ Ցուցարարների թվում կային նաև կանայք, որոնց հարազատները ձերբակալված կամ կալանավորված են։ Իդեպ ասեմ, որ երթը հսկում էին մեծ թվով ոստիկաններ։ Այնտեղ էին նաև այն բարձրաստիճան ոստիկանները, որոնք հսկում էին Ազատության հրապարակի հանրահավաքները եւ հաջորդող իրադարձությունները։
Կանանց մոտ 20 հոգանոց խումբը սկզբում հավաքվեց մայրաքաղաքի Սպենզերյանի անվան դպրոցի մոտ, այնուհետև հենյասուների վրա սև ժապավեններին սպիտակ մեխակներ ամրացնելով շարժվեց դեպի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, մոմեր վառելու մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը զոհվածների հիշատակին։ Սակայն եկեղեցու մոտ նրանց արդեն սպասում էին բազմաթիվ ոստիկաններ, նաև բարձրաստիճան ոստիկանների այն խումբը, որ Ազատության հրապարակում պարբերաբար հսկում էր անդիմության հանրահավաքները։
Մենք ոստիկան չենք անանգ ստանում, ոչ մի ուտանգել ասում չի։
Խմբով քայլել, դա որևէ
մեկին։
Չէ, դուք ինչ որ անհանգստացած
եք, անանգ ստանալ, անանգ ստանալ ոչ մի պատճառ։
Բայց ինչի՞ եք դենք ահաբեկ,
ահաբեկ, լավ եկեք ուրիշ բան եք խոսում։
Չէ, բայց ինչ, մեկ եք կինեն կանգնել եք, եկել եք տղամարդիկ միլիցապատել եք մեջները։ Որպես ինչ, հա՞, ասում են ինչի՞ եք հավաքվել, չի քայլում, ինչի՞ ձեր ինչ հա, չի կարելի մեզ երկուկին իրար բարև տալ։
Իսկ նպատակ է այսօրվա երթիկ։
Գինենք, դուրս ենք եկել երթի, որովհետև ամբողջ տղաները բերթերում են, ում պատահի դաժե բարեկամներին, ծանոթներին, մեր երեխեքին, ինչ բարոյական իրավունքով են հավաքում։ Իսկ եթե գնացել եմ երթի, միտինգի եմ գնացել, ես ազատ քաղաքացի եմ, ես իրավունք ունեմ գնալու։
Իմ նպատակը, դե դուրս ենք եկել զա սալիդարնս, ոնց որ ասում են, զոհվածների շտակները հիշելու, մի հատ էլ դուրս գանք, որ իմանա, որ մենք այդքան շուտ ընկճվող չենք, դուրս ենք եկել էլի, սպանեն էլ դուրս ենք գալու։
7-րդ օրն է մեր կոտորածների, միացել ենք հոգու հանգստություն եւ երթ ենք արել դպրոցից, լենտաներ են կապել ծաղիկներով, որ իմանան հայ կնոջ ձայնը դեռ մարած չի։
Իրականությունը փոշոտվում է, բայց երբեք չի կորչում, ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի, արդարությունը կհաղթի։
Մենք թույլ չտվինք մեզ մեր ձայները վաճառենք 5000 դրամով։
Ձեր ակցիան ի՞նչ նպատակ
ունի։ Այսօրվա իմ ակցիան իմ տղայիս ծեծելով ջարդել են, տարել են, հիմա էլ 3-ից 6 տարի հոդվածը դրել են, որ դու Լևոն ես գոռացել։ Դու ակցիան ես գոռում։ Ոչ, ոչ, մասնակցել է ուղակի միտինգներին։ Մասնակցել է ուղակի միտինգներին, այդ օրն էլ ֆրանսական դեսպանատան դեմովանցներին տեսան մարտի հուզված լացում են, տոկի էին տվել որերը բարված, քրքրված, մենք էլ կանգնեցինք, չէին կարա անտարբեր անցնենք, ինչ է եղել, ասեցին սենց մեկել է դրոպեին ժողորդ հավաքվեց, մենք մնացինք ըտեղ, այդ մեքենայի պատմոշկին կանգնելա, տենա ես ուրեմ, այդ քանը սարկեցին, դու կանգնել ես, որ այդ մեքենայի վրից ձողեր բաժանես, ում ձողը բաժաներ, իմ տղա թարխա են կար են, գիշերը մծրին կետրոն, դատարան, դատեցին ու տարան։
Ձեր նպատակը երթի, դուք էլ միացաք կանանք։
Մեր նպատակը նաև, որ ընկերներ բոլորս հավաքվինք միասին, եւ ես հարցը ճիշտ լուծենք, ով է մեղավոր։ ով է մեղավոր։ Եվ որ մեր աչքի առաջ մեքենայի տակ գցում են կնոջը, վրայով անցնում, ինչ կարող է լինել դա, որ երիտասարդը կդիմի, իմ տղա ասել է ձերբակալված եղել, այո, մի սուտկա նա մնացել է ձերբակալված, լավ, ես շատ հպարտանում եմ իմ տղայով, որ իրեն ազգի համար ոչ մեկը չի ասում դրա մասին։
Ձեր տղան կուսակցական է։
Իմ տղան այո կուսակցական է, այո անդիմադիր կուսակցություն է, եւ բոլորս մենք ասում էինք, թե բացի Սերժիկ բոլորը անցնեն։
Պատերազմի զոհվածի մայրեն խնդրում եմ հայերին միանան ու պատերազմը դադարի, հերիքա բավական է։
Այնուհետև կանայք բաժանվելով փոքր 3-ից 4 հոգանոց խմբերի շարժվեցին դեպի ֆրանսիական դեսպանատան շրջակայք Միասնիկյանի արձանի մոտ ծաղիկներ դնելու, սակայն ոստիկանները, որ հետևում էին նրանց գործողություններին, այդ ընթացքում վերջին խմբին թույլ չտվեցին շարժվել դեպի Միասնիկյանի արձան, կանայք չդիմադրեցին եւ նրանց ակցիան շատ խաղաղ ավարտվեց։
Երեկոյան ԵՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը հրապարակեց իր երրորդ միջանկյալ զեկույցը Հայաստանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Զեկույցի մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ ասվում է, թե ԵՀԿ ԺՄԻԿ-ի զեկույցը վերահաստատում է, որ Հայաստանում նախագահական ընտրությունները հիմնականում համապատասխաներ են Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Միջդեռ արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ այսօր հակառակ կարծիք են հրապարակում։ New York Times այսօր գրում է, որ այս զեկույցը ընտրություններին տվել է ավելի բացասական գնահատական, քան նախորդներ։ Զեկույցում փաստված են բռնության մեծաթիվ դեպքեր, այդ թվում մի դեպք, երբ տեղական դիտորդ կորցրել է գիտակցությունը, ինչպես նաև մի շարք տեղամասերում մասնակցության անհավանականորեն բարձր աստիճան։ Առաքելության գնահատմամբ ձայների հաշվարկը տեղամասերի 17%-ում եղել է վատ կամ շատ վատ։ Առաքելությունը զեկուցել է նաև էական ընդհացակարգային սխալների մասին, այդ թվում քվեաթերթիկները այլ տեխնազոյի օգտին հաշվարկելը, գրում է New York Times-ը։ Այժմ լսենք, թե ինչ է արձանագրված ԵՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության զեկույցում։
Նախ նշենք, որ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ դիտորդական առաքելության նախնական զեկույցում, որ հրապարակվեց քվեարկության հաջորդ օրը, առաքելությունը փաստել էր, որ ընտրությունները հիմնականում անց են կացվել ԵՀԿ և երկրախորհրդի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների և չափանիշների համաձայն։ Միևնույն ժամանակ միջազգային դիտորդները շեշտադրել էին, որ ընտրությունների վերջնական գնահատումը մասամբ կախված է լինելու ընտրական գործընթացների մնացյալ փուլերի իրականացումից, այդ թվում վերջնական արդյունքների ամփոփում և բողոքների ու բողոքարկումների ընթացքը։ Այս զեկույցը դեռևս վերջնականը չէ, վերջնականը հրապարակվելու է ընտրական գործընթացի լիակատար ավարտից մոտ 2 ամիս անց։ Այս փաստաթղթում միջազգային դիտորդներ ընդամենը փաստում են այն խախտումները, որոնք տեղի են գտել հետընտրական փուլում։ Նախ դիտորդները անդրադարձել են քվեարկության բուն օրվա գործընթացին, հիշեցնելով, որ իրենց նախնական զեկույցում դիտորդները լարվածություն և անհանգիստ վիճակ էին արձանագրել այցելած ընտրատեղամասերի ավելի քան 6%-ում և փոքրաթիվ բռնության դեպքեր, չնայած հարաբերականորեն հանգիստ մթնոլորտին, առաքելությունը փաստում է։ Դրանից հետո միջազգային դիտորդական առաքելությունը տեղեկություններ է ստացել տարբեր աղբյուրներից տեղական դիտորդների վստահված անձանց, տեղական ընտրական հանձնաժողովի անդամների և որոշ լրագրողների նկատմամբ գործադրված հարձակումների և ահաբեկումների մասին, հատկապես Երևանի որոշ համայնքներում։ Հեղինե, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու կոնկրետ օրինակներ։
Մասնավորապես թիվ 1 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում երկու դեպքում տեխնատուների վստահված անձինք հնարավոր ֆիզիկական պատժի մասին սպառնալիքներ են ստացել։ Թիվ 4-5 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում 3 տեխնատուների վստահված անձինք ֆիզիկական հարձակման են ենթարկվել՝ երկու դեպքում ընտրատեղամասում, 1 դեպքում հարակից տարածքում։ Թիվ 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում մի տեղական դիտորդ ֆիզիկական հարձակման է ենթարկվել եւ կորցրել է գիտակցությունը, իսկ 28-ում տեղական հանձնաժողովի մի անդամ ընտրությունների որը բռնի կերպով դուրս է բերվել հանձնաժողովից եւ այլևս չի վերադարձել։
Նույն քվեարկության օրվան անդրադառնալով դիտորդները հիշեցնում են, որ իրենց նախնական զեկույցում այցելած ընտրատեղամասերի 16%-ում քվեների հաշվման գործընթացը եղել է վատ կամ շատ վատ։ Այս միջանկյալ զեկույցում առաքելությունը բերում է կոնկրետ օրինակներ։
Մասնավորապես 22:15 ընտրատեղամասում միջազգային դիտորդական առաքելության անդամները հաղորդել են, թե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել այլ տեխնացուների օգտին նշված քվեաթերթիկներից ավելացնել Սերժ Սարգսյանի քվեներին։ Թիվ 13:18 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահը ցույց չի տվել նշված քվեաթերթիկները, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները հաշվել են քվեները գրիչները ձեռքներին։ Քվեաթերթիկները դրվել են սխալ տեխնացուների տրցակների վրա եւ արձանագրությունները ստորագրվել են մինչև քվեների հաշվարկի ավարտը։ 11:32 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի անդամները ստորագրել են սպիտակ արձանագրություն։ 32:58 տեղամասում փորձեր են կատարվել խոչընդոտել դիտորդական առաքելության անդամներին։ Այդուամենայնիվ դիտորդները նկատել են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին քվեարկված թերթիկները հաշվարկվել են հոգուտ Սերժ Սարգսյանի։ Երկու այլ տեղամասերում քվեատուփերից դուրս են եկել զգուշորեն իրար վրա դարձված ծրարների փաթեթներ, որոնք բոլորն էլ քվեարկված են եղել հոգուտ Սերժ Սարգսյանի։
Քվեարկության օրվա վերաբերյալ հետագա վերլուծությունների ընթացքում միջազգային դիտորդական առաքելության որոշ անդամներ հայտնեցին, թե ընտրատեղամասային հանձնաժողովների նախագահները մշտապես հեռախոսազանգեր են ստացել արդյունքները զեկուցելու խնդրանքով, հատկապես պարոն Սարգսյանի քվեարկության տոկոսների վերաբերյալ։
Դիտորդներն այս զեկուցում արձանագրել են նաև, որ ընտրությունների վերաբերյալ իրենց նախնական հայտարարության լուսաբանումը հեռուստատեսությամբ հիմնականում ներկայացրել է մատնանշված դրական կետերը եւ ընդհանուր առմամբ բաց է թողել նշված թերություններին վերաբերող մասերը։ Չնայած գործընթացի անցկացման նկատմամբ հանրության մեջ եղած զգալի հակասություններին, հիմնական հեռարձակող լրատվամիջոցները, այդ թվում հանրային հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, մեծ ծավալով լուսաբանել են իշխանությունների տեսակետները, սակայն հազվադեպ են հեռարձակել փետրվարի 19-ի քվեարկության անցկացման վերաբերյալ մտահոգություններ ունեցող անձանց կարծիքները արձանագրել են ԵՀԿ ԺՄԻ առաքելության դիտորդները։
Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են ընթացել հետընտրական գործընթացները։ Անդրադառնալով քվեարկության վերահաշվարկի փուլին, միջազգային դիտորդական առաքելությունը փաստում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայն վերահաշվարկի դիմումներ են ստացվել 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում 159 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքների վերաբերյալ։ Մնացած դիմումները ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները մերժել են այն հիմնավորմամբ, թե վերահաշվարկ պահանջելու վերջնաժամկետն անցել է։
34 դիմում էլ մերժվել է դրանց չակերտավոր, անհիմն լինելու պատճառով։ Մինչդեռ դիտորդական առաքելությունը փաստում է, որ տեխնացուները բողոքներ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առ այն, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները չեն գործել շարունակական հիմքերի վրա մինչև փետրվարի 20-ի ժամը 14, այսինքն դիմումներ ընդունելու վերջնաժամկետը, այլ խոսքով, գրված է զեկույցում, խոչընդոտել են վերահաշվարկի դիմումների ընդունման գործընթացին։ Օրինակ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ բողոքներ են ստացվել թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի վերաբերյալ, որը մերժել է 3 տեղամասում ձայների վերահաշվարկ կատարել, հիմնավորելով, թե ժամկետը սպառվել է։ Միջներ դիմումատուները հաստատում են, որ եղել են հանձնաժողովում ժամը 13:30-ին։ Թիվ 34:1, 34:7, 34:30 տեղամասային հանձնաժողովներում վերահաշվարկ ընդհանրապես չի կատարվել։ Բողոք է ներկայացվել, որ թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը չի կատարել վերահաշվարկ, պատճառաբանելով, որ հանձնաժողովի 5 անդամներ են ներկա, թեև քվորում ապահովելու իրավական պահանջ գոյություն չունի։ Գրանցվել են վերահաշվարկի դիմումների մերժման մի շարք այլ փաստեր եւս։
Մեկ փաստել են արձանագրել միջազգային դիտորդները։ Բանն այն է, որ նախագահական տեխնացու Արամ Հարությունյանը, որ ընտրություններում ստացել էր մոտ 0.17% վերահաշվարկի 27 դիմում է ներկայացրել բոլորը Երևանում, ընդ որում այս տեխնացուի դիմումների մի մասը գրանցվել են փետրվարի 20-ի ժամը 00:00-ից քիչ անց։
Այդ թվում առնվազն 1 դեպքում, այն տեղամասում, որտեղ Արամ Հարությունյանը վերահաշվարկ է պահանջել, քվեների հաշվման գործընթացն անգամ ավարտված չի եղել։ Արդյունքում, ըստ զեկույցի, որոշ դեպքերում, օրինակ թիվ 1, 4, 13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, հանձնաժողովը չի իրականացրել այլ տեխնացուների Արթուր Բաղդասարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից պահանջված վերահաշվարկ, քանի որ զբաղված է եղել միայն պարոն Հարությունյանի ներկայացրած դիմումներով։
Բացի այդ, ըստ դիտորդական առաքելության, դիտարկված վերահաշվարկների մեծամասնությունը ցույց է տվել, որ առաջնային հաշվարկում եղել են անհամապատասխանություններ ու սխալներ, որոնց մի մասը նշանակալի էր եւ կասկածի տակ էր դնում տեղական ընտրական հանձնաժողովների եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների քաղաքական անկողմնակալությունը։
Թիվ 5-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը, օրինակ, անգործությունը ցուցաբերել փետրվարի 23-ին, թիվ 5:21 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի վերահաշվարկի, ինչպես նաեւ անհայտ անձի կողմից ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի գրոհման վերաբերյալ, ովքեր ստիպել են հանձնաժողովի անդամներին եւ այլ իրավասու անձանց, այդ թվում տեխնացուների վստահված անձանց լրագրող ներողներին։ ԵՀԿ ժումիկ դիտորդին հիրահեռանալ հանձնաժողովի տարածքից, մինչդեռ ոստիկանները պասիվորեն կանգնած են եղել։ Նույն օրը թիվ 13:10 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին քվեարկած թերթիկների ծրարն անհետացել է։ Այլ թերությունների թվում են քվեաթերթիկների ոչ անհրաժեշտ դասումը որպես անվավեր և քվեաթերթիկների վրա կատարած նշումների կամ դրանց վավեր լինելու ուսումնասիրության չկատարումը։
Զեկույցը փաստում է, որ վերահաշվարկի իրականացման վերջնաժամկետի սպառման պահին 24 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կողմից վերահաշվարկը դեռ կատարված չէր։
Անդրադառնալով ընտրությունների արդյունքների վերջնական արդյունքների հրապարակման փուլին, առաքելությունը փաստում է, որ յուրաքանչյուր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից թողարկված արդյունքները պարունակում են մի շարք աննոմալ, անսովոր արդյունքներ։
Հայաստանում կան 1923 ընտրատեղամասեր, որոնցից 95-ում մասնակցությունը գերազանցել է 90%, այդ թվում 44-ում մասնակցությունը եղել է ավելի քան 95%։ Նույնիսկ հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի սերտ ընտանեկան կապերը Գորիսի շրջանում, 4 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքները ապշեցուցիչ են այն պատճառով, որ նա այդտեղ ստացել է քվեների ավելի քան 99%-ը։
Ընդ որում, դիտորդների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն տեղամասերում, որոնցում մասնակցության աստիճանը միջինից բարձր է եղել, բարձր են եղել նաև Սերժ Սարգսյանի օգտին տրված ձայները։ Որոշ դեպքերում քվեաթուփում եղած թերթիկների թիվը գերազանցել է ընտրողներին տրված քվեաթերթիկների թիվը կամ հակառակը նշանակալիորեն պակաս է եղել։
Դիտորդներին մտահոգել է նաև որոշ տեղամասերում անվավեր քվեաթերթիկների առատությունը, այսպես օրինակ թիվ 3:13 ընտրատեղամասում անվավեր է ճանաչվել քվեաթերթիկների մոտ 28%-ը, նույն 3 ընտրատարածքի մյուս 4 ընտրատեղամասերում անվավեր ճանաչված թերթիկների թիվը եղել է 10%-ից ավելին։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ ընթացք են ունեցել թեկնածուների կողմից ներկայացված դիմումներն ու բողոքները։
Ընտրությունների օրը միջազգային դիտորդների ստացած տեղեկությունների համաձայն տեղամասերում եւ ընտրատարածքային հանձնաժողովներում հարաբերականորեն քիչ թվով բողոքներ են ստացվել։ Սակայն թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչը դիտորդական առաքելությանը հայտնել է, որ իրենց վստահված անձինք փորձել են գրանցել ավելի շատ բողոքներ, բայց տեղամասային հանձնաժողովները խոչընդոտել են այդ գործընթացին։ Սույն պնդումը հիմնավորելու համար թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչը միջազգային դիտորդներին ցույց է տվել տեղամասային հանձնաժողովների կողմից չգրանցված 103 արձանագրություն։
Այդ թեկնածուի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ փորձել է ևս 122 բողոքների արձանագրություն ներկայացնել, որոնք սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը հրաժարվել է ընդունել փետրվարի 23-ին շաբաթ, համարելով այդ օրը ոչ աշխատանքային։ Առաքելության որոշ անդամներ ևս զեկուցել են, որ որոշ տեղամասային հանձնաժողովներ հրաժարվել են բողոքները գրանցել իրենց մատյաններում կամ ընդունել պաշտոնական բողոք։
Հետընտրական շրջանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է 19 բողոք, դրանք չեն քննվել բաս նիստի ժամանակ, փաստում է միջազգային դիտորդական առաքելությունը եւ նշում, որ ընդհանուր առմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դիմումների եւ բողոքների քննումը բողոքատուներին չի տրամադրել պաշտպանության արդյունավետ միջոց եւ ոչ էլ նպաստել է ընտրական մարմինների անկողնակալության նկատմամբ հանրության վստահության։
Հեղին է, որպեսզի վերջում մի քիչ ավելի պարզ լինի մեր ունկնդրի համար, ես կցանկանայի վկայաբերել այս զեկույցի միջանկյալ զեկույցի մի շարք ամփոփումներ։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները կատարել են 135 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքների վերահաշվարկ, գործընթացում դիտորդները գրանցել են թերություններ, ներառյալ անհամապատասխանություններ եւ սխալներ, որոնց մի մասը հարցերի տեղիք է տալիս տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների անկողմնակալության վերաբերյալ։ Փետրվարի 24-ին ԿՀ-ն հայտարարել է, որ պարոն Սարգսյանը հաղթել է ընտրությունում, ստանալով քվեների 52.8%-ը, Տեր-Պետրոսյանը ստացել է քվեների 21.5%-ը, Արթուր Բաղդասարյանը 16.7%-ը։ ԿՀ 8 անդամներից 2-ը արդյունքների պաշտոնական արձանագրությունը չեն ստորագրել։ ԿՀ կայքում հրապարակված բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների տվյալները բացահայտեցին որոշ անոմալիաներ որոշակի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, այդ թվում նաև ընտրողների անհավանական բարձր մասնակցություն, պարոն Սարգսյանը ստացել է քվեների ավելի քան 99%, և որոշ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, հատկապես Երևանում, անվավեր քվեաթերթիկների շատ բարձր թիվ։ ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը ստացել է տեղեկատվություն այն մասին, որ ընտրությունների օրը ՏՀ-ները չեն ընդունել դիմումներ։ Հետընտրական շրջանում ԿՀ-ն ստացել է մի քանի բողոք, վերջինիս կողմից դրանց քննման գործընթացի արդյունքում բողոքատուներին չի տրամադրել արդյունավետ պաշտպանություն, և սա հետևաբար մտահոգության առիթ է տալիս նրա քաղաքացիների ընտրական իրավունքի պաշտպանության ապահովման պարտավորության վերաբերյալ։
Լսում էին ԵՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության 3-րդ միջանկյալ զեկույցը։ Այժմ ներկայացնում ենք զեկույցում ամրագրված փաստերի վերաբերյալ հայաստանյան արձագանքները։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը արդեն իսկ արձանագրել է, որ ԵՀԿ ԺՄԻԿ 3-րդ միջանկյալ զեկույցում տեղ գտած թերությունների մի մասը գտնվում է իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում և իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկել դրանց արձագանքելու ուղղությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ԱԳՆ մամլո խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։
Մինչև ընդրախախտումների համար որոշ պատասխանատուներին քրեական պատասխանության ենթարկել է, բայց